Gambar 33. Sak njerone gambar iki tak delok anak lanang wis nglakoni gedhe dosane. Sing enteni bandane bapakne. Yang sing iku mau tembok buntut barang. Sing jeneng Royal. Sak karepe dhewe. Sak wiji biji sintek kanjang-kanjane ninggal awake dhewe. Kepikirannya anak lanang iki ngersula. Kepengin balik nang bapakne. Terus njaluk sepura. Tapi bapakne sik seneng karo anake. Ya terus disepura karo bapakne. Terus diterima karo bapakne. Nek wong-wong gawe dosa maneh, wong-wong ya padha ngersula. Terus tobat, terus ngakoni nek akeh dosane karo Gusti Yesus. Gusti Yesus bakal nyepura wong-wong. Mekang ngono Gusti Yesus tresnani karo wong-wong.